drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner. They're waking up with the sunrise low.
Bulletproof coffee. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen. Dagens gjest, Torunn Ytrehus, hun har gått fra å spise I det skjulte, som mange kan kjenne seg igjen I, og hun har også droppet ut av videregående skole. Hun gikk til å bli profesjonell basketballspiller, hun forfatter, coach og grunnlegger av en multimillionbedrift, som hjelper tusenvis av kvinner til å få et sunt og fritt forhold til mat, til kroppen sin og til energien sin. Og gjennom programmet Fri fra matkaos har hun hjulpet over 10 000 kvinner med å slutte å straffe seg selv med mat og finne tilbake til glede rundt måltidene, energi og livsstil som faktisk føles godt for oss. Og det som gjør Torunn unik ikke bare at hun har snudd sin egen livshistorie og erfaring, men at hun tør å utfordre hele helseindustrien. Og hun mener at løsningen ikke alltid handler om mer viljestyrke og kontroll og masse regler som du må gjøre, men om å kjenne identiteten sin, virkelig få kontakt med følelsene dine, sånn at du får den friheten du fortjener. Og det akkurat det vi skal snakke om I dag, hvordan du kan slutte å krige med deg selv og med kroppen din, og finne den energien du fortjener og skape et liv som faktisk føles godt for deg.
Ja, det var ordentlig inspirerende å møte Torunn I sommer da vi var på lansering sammen. Og det jeg digger med Torunn jo at hun kombinerer business, helse og selvinsikt på en sånn måte som både ærlig og bærekraftig. Mange kvinner kommer til å kjenne seg igjen I følelsen av å gjøre alt riktig, men likevel så står man fast. I dag skal vi snakke om veien fra overspising og den skammen det fører med seg til frihet, til energi og hva som faktisk skal til for å bygge en kropp og en karriere som føles bra. Vi håper du som lytter vil lære masse, så la oss sette I gang og hoppe rett inn I dette spennende tema. Velkommen til ukens episode. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and they're planting the seed. Kjære Torunn, det så koselig å se deg igjen. Vi hadde en sånn fantastisk lunsj I sommer.
Tusen takk, det så hyggelig å være her, og jeg vet jo at vi har så mange like verdier, og vi ønsker virkelig å bruke vår erfaring og kompetanse til å gjøre en forskjell. Og derfor er det så gøy nå å få dykke litt inn I det her temaet sammen, og snakke litt om mat og følelser, og aktivere lytterne deres til å ta enda nye steg for å få det livet de ønsker.
Og vi må begynne litt med deg, Torunn, for du gikk jo fra å spise I skjul til å rett og slett bygge en multimillionbedrift, det høres helt rått ut, som hjelper kvinner å finne frihet. Og hva var det som gjorde at du spiste I skjul til å begynne med? La oss begynne litt I begynnelsen av historien din.
Ja, altså jeg har delt et par ting opp igjennom nå de senere årene, som jo det jeg skammer meg over mest tidligere. Det første var at jeg droppet ut av videregående, ikke var russ sammen med venninne mine. Det gjorde at jeg følte meg utenfor og litt annerledes, og det ble som et lite sånn sår jeg tok med meg. Etter hvert så fikk jeg jo jobb som idrettsutøver, jeg spilte jo basket I utlandet, fikk til det veldig bra, men hadde også et veldig sterkt forhold til det å prestere, være det andre forventet at jeg skulle være. Prøvde min første uskyldige diett, som jeg bruker å si, når jeg var 18 år. Og det førte til da at jeg begynte å rote til det her med mat, kropp og følelser. Fikk veldig mange regler rundt mat. Var enda en arena jeg skulle prestere på. Slutta etter hvert å lytte inn, som jo, ikke sant, spoiler alert, er selve en av nøklene som jeg vet dere også snakker om, til å kunne være i balanse og ha en, skape en livsstil som gir oss frihet, er jo det at vi er villige til å lytte til oss og skape den i tråd med oss. Så, og etter hvert da, den andre tingen som jeg skammer meg mest over før, var jo det at jeg begynte å spise på følelser. Så det såret fra at jeg droppet ut av videregående, og sammen med det at jeg ikke fikk til det her med å være streng rundt mat, gjorde at jeg da begynte å spise i skjul. Jeg var enten veldig streng og veldig flink rundt mat, eller så låste jeg døra og spiste når jeg hadde det vanskelig. Og det gjorde jo at jeg følte meg veldig ensom, og den skamfølelsen var veldig stor, og jeg trodde det var bare jeg som hadde det sånn. Så jeg fortalte ikke engang min nærmeste familie at sånn var det på en måte bak skjulte døra, låste døra. Og så var det en sånn januardag i 2012 der jeg bare fikk nok, rett og slett, der jeg nådde mitt bunnpunkt. Og det tror jeg mange kan kjenne seg igjen. Det er ikke alle som trenger det bunnpunktet for å starte sin snuoperasjon, men for meg så var det virkelig sånn, nå har jeg prøvd det samme så mange ganger for å få til en endring, og det har ikke ledet dit jeg vil. Det må være noe nytt. Og da begynte jeg å ta tak i livet mitt på en litt ny og dypere måte. Jeg forstod at det handlet ikke om regler eller å være strengere med meg selv. Det handlet om litt det som jeg var inne på i sted, og forstå mer om sult- og mettelsesfølelsen, forstå mer om hvordan min kropp funker, mitt forhold til mat, mitt forhold til meg selv og relasjonene mine. Og det var da ting virkelig begynte å snu for meg. Og etter mange år med å prøve og feile ulike ting, så hadde jeg jo liksom skapt en metode da, og skjønte at det her må jeg dele videre. Og da startet jeg min egen business.
Da lurer jeg på, av alle de kvinnene som du da, altså vi snakker 10.000 av kvinner, så du har fått muligheten til å hjelpe. Hvordan kjenner de seg igjen i din historie? Er det mye av den samme følelsen som alle disse tusenvis av kvinner går og bærer på, med skam, med frykt, med stilltielse? Altså er det virkelig en sånn ting som du kjenner igjen?
Ja, veldig. Og det er det. Altså, jeg har jo drevet Improving Lives i 13 år, og jeg har jo også et medlemskap som er litt mer sånn generell livsstilsendring, vil jeg si. Som er veldig i tråd med det dere lærer bort også, ikke sant? Hvordan spiller på lag med metabolismen, og fordøyelse, stress, søvn, kosthold, bevegelse. Og så har jeg kurset mitt som er rettet mot det med emosjonell spising. Og de som kommer inn der opplever jo det at oi, det er ikke bare meg. Jeg trodde det var bare jeg som hadde det sånn. Fordi det er jo ikke noe vi snakker så høyt om. Og jeg opplevde jo det når jeg skulle dele det for første gang, som jeg skammer meg sånn over, var jo at det førte jo ikke til at andre så mer ned på meg. Det førte jo til det motsatte, at jeg fikk nærere relasjoner. Og når jeg ikke lenger sto ensom i den kampen mot maten, så var det en av nøklene til å kunne snu. Og det er det mange opplever også som kommer til meg, at oi, vi er flere. Vi er flere som har hatt det sånn. Det er ikke min feil. Og det er jo liksom nøkkelbudskapet som jeg vil ut med, er jo at det er ikke din feil hvis du ikke klarer å stoppe når du tar litt sjokolade. Det er blant annet hvordan det påvirker oss, ikke sant? Ultraprosessering av mat og den biten, men det er også det følelsesmessige som ligger bak og rundt, som styrer valgene vi tar.
Og dette skal vi komme mye mer innom i denne samtalen, men før så vil jeg bare koble på lytterne, som du, for du sa Improving Lives. Det er jo da ditt konsept, og det er på engelsk. Kan ikke du bare si litt om det, sånn at vi får med oss de som hører på også, hvor vi er i dette her. Ja.
Ja. Nei, alt jeg gjør foreløpig er på norsk, så Improving Lives er jo da medlemskapet mitt som jeg har hatt i 13 år, og der er det oppskrifte, treningsprogram, det er også mye mental trening og coaching, og det er for kvinner som vil skape seg en livsstil som gir dem frihet, og da snakker vi mye om forbrenninger, metabolismen, sult- og mettelseshormoner, og den biten. Vi bygger en ny livsstil gradvis. Og så er det jo da kurset mitt, Body Love Academy, som er et 10-ukers kurs, der jeg har laget en sånn steg-for-steg-plan til hvordan jeg ble fri fra emosjonell spising og overspising, og akkurat hva de skal gjøre da, for å kunne få til det samme.
Og så litt tilbake til deg, når du var i den prosessen og kom deg ut av overspisingen. Hvordan kjentes det å endelig tørre å sette ord på det og fortelle dette her, som du da skammet deg så veldig over?
Og det var jo, altså, første gangen jeg skulle, det som skjedde den januardagen i 2012 var jo at jeg ringte mammaen min. Da var jeg single og bodde i en leilighet på Torshov, og så ringte jeg henne og sa at jeg går ikke ut av leiligheten min før jeg har et nytt håp, noe nytt å forholde meg til. Og da ringte hun til noen som vanligvis har mange års venteliste, som jeg fikk komme inn til bare to dager etterpå. Og da, første gangen jeg skulle sitte der og fortelle hvordan jeg hadde det, så ble jeg helt svett på ryggen. Det var så ubehagelig. Men ved å gjøre det, så var det også med på å ta litt hull på det vanskelige. Fordi at jeg kunne begynne den prosessen mot å bli fri. De anbefalte meg å dele det med en venninne som jeg stolte på. Jeg gjorde det, jeg delte det med mammaen min, og så gradvis bygde jeg liksom et nettverk rundt meg, der jeg kunne fortelle hvordan jeg egentlig hadde det, og være helt ærlig og åpen. Og nå å få dele den historien, og det å dele at jeg droppet ut av videregående, og det jeg følte rundt det, det er som er på å gi en sånn stor frihetsfølelse, og aksept til at hele meg er god nok med alt jeg har vært igjennom. Og det er så viktig for oss, tenker jeg, spesielt i dag, at vi kan snakke mer om alt som ligger bak og imellom for oss alle, så vi slipper de maskene litt og gir oss en frihetsfølelse til å være hele oss. Så for meg så har det betydd kjempemye for min liksom selvaksept og forholdet mitt til meg selv.
Og så snakker du om dette, at løsningen absolutt ikke er enda mer kontroll, men mer frihet. Hva betyr det egentlig, og hvorfor er det så vanskelig for så mange å forstå dette?
Jeg tror det er, altså det betyr er at ved å, for det er et av de første stegene vi må ta hvis vi er fast i emosjonell spising, alt eller ingenting, nye dieter og falle av. Da er et av de første stegene vi må ta, det er å gi litt slipp på de reglene. Fordi vi trenger å komme tilbake til og lytte til vår egen sult- og mettelsesfølelse. Og så trenger vi selvfølgelig å legge til rette for at vi kan det. Ikke sant? Med det faglige rundt hvilken mat vi faktisk velger, og hvordan den maten påvirker oss. Det vet jeg jo at dere snakker mye om og skriver om i boka deres, ikke sant? Så det er liksom flere aspekter. Men jeg tror det er det at veldig mange har så tett forhold til det at vi skal være streng for å endre hvordan vi ser ut. Og vi har fjernet oss ganske langt ifra å lytte til vår egen kropp. Og at vi nesten, å, er du sliten, da må du bare skjerpe deg. Å, er du sulten, se på klokka, ja, men det har ikke gått så mange timer. Du får ikke lov å spise nå. At vi har mistet litt den sånne kontakten, og kroppen vår sender egentlig veldig tydelige signaler som vi kan lytte til og stole på hvis vi legger til rette for det. Og da opplever vi en sånn frihetsfølelse i andre enden, når vi har bygd de her grunnmurene med at vi føler oss fri rundt mat. Vi vet at det aldri er siste sjanse. Vi vet litt hvordan maten påvirker oss, og hva vi bør velge litt mer av. Så blir det plutselig litt sånn lavere skuldre, og vi er ikke så redde for å gjøre feil lenger. Dit er det veldig deilig å komme.
Men er det sånn nå er det jo lenge siden du kom deg ut av dette, men har du sånn innimellom noen sånne tanker om at du vil tilbake dit, at du fortsatt må jobbe med deg selv da? Og hvordan er det med alle de du jobber med?
Altså, hvis jeg oppfatter spørsmålet ditt riktig, så er det faktisk sånn at jeg trodde at jeg hver dag måtte kjempe med viljestyrken min, at det handlet om det. Men jeg har ikke overspist eller trøstespist på mange, mange år, og den koblingen, det er jo også en ting, altså, hjernen min var så programmert i det mønstret før, men den koblingen av hjernen min er ikke der lenger. Så det er faktisk ikke fysisk eller psykisk mulig for meg lenger, hvis man kan si det sånn. For jeg har så mange andre verktøy til å regulere meg selv, at det er aldri, den koblingen er ikke der lenger. Men selvfølgelig kan jeg jo føle på gode og dårlige perioder, men det er aldri maten jeg bruker lenger for å takle det, hvis det
makes sense. Ja, det var akkurat det jeg spurte om.
Ja.
Og hvis vi spoler litt tilbake til den følelsen, for jeg vet meg merke at du sier å registrere metthet og registrere sult, og kunne forskjellen på de to tingene der, det er jo noe meg og dette har snakket veldig mye om, og er utrolig opptatt av, men hva er din vurdering eller erfaring på å legge merke til? Hva skal til for å kunne kjenne når man er sulten? og kjenne når man mett. Og registrere at man mett 2 timer etter man har spist, og ikke har lyst på noe igjen. Hva det som mangler her i forhold til næringsopptak og i forhold til stress og det samfunnet vi lever i?
Ja, det jo, du jo veldig inne på det der. At det en litt sånn, hvis vi skal ta det helt ut, så det jo litt måten vi lever på i dag, at vi veldig mye i hodet. Vi ikke nok i kroppen. Vi skrur litt av og stenger av fra å lytte til signalene og ha det sunne samspillet med vår egen kropp. Men så det jo også hvor bearbeidet maten som veldig mange ikke helt klar over. Det veldig mange som ikke helt klar over hvor bra man kan føle seg, og hvor trygg sult- og mettelsesfølelsen kan være hvis man legger til rette for den. Og det jo enten så kan man være redd for at det ikke nok mat, det også en sånn følelsesmessig styrt måte å spise på, at man helt igjen må ha mat tilgjengelig, og man redd for at det ikke nok, så man spiser litt ekstra hvis man for eksempel på konferanse eller noe sånt, hvis det ikke nok mat etterpå, så spiser man selv om man mett. Eller så det jo det motsatte, ikke sant, at man gjerne prøve å være flink og streng med seg selv, men så spiser man i skjul fordi man har gått rundt og tenkt på mat hele dagen. Man egentlig ikke mett hverken av livet sitt eller næringsmessig, da. Så kroppen skriker hele tiden etter noe mer. Mm. Mm. Så for meg så jeg veldig opptatt av å snakke om det som dere også snakker om, ikke sant? Det faglige rundt det et kjempeviktig aspekt for at vi skal kunne legge til rette for å stole på denne sult- og mettelsesfølelsen igjen. Og vi trenger gode verktøy for å kunne komme ned i kroppen. Vi trenger gode verktøy for å regulere stress. Og vi trenger gode verktøy for å møte følelsene våre og behovene vi har med andre ting enn mat.
Og hvorfor fungerer ikke dette med viljestyrke når det kommer til mat? Hvordan biologien vår stilt inn sånn at den vil vinne alltid? Vi klarer ikke å stoppe den sultfølelsen når den først kommer. Hva som skjer i kroppen?
Altså, kroppen vår jo skapt sånn at den vil sørge for at vi overlever. Det jo denne sin viktigste oppgave, og hvis den oppfatter at noe i fare, så det jo, overstyrer jo den andre ting. Så når vi er mye i stress, så vet jo vi at det påvirker jo sult- og mettelseshormonene våre veldig. Ikke sant? Det er så mange elementer som spiller inn, så hvis vi bare tror at det er oss som er svake, og at det er viljestyrken vår som problemet, så leter vi hele tiden på feil sted, og så skaper vi mer stress for oss selv. Så i tillegg så det jo sånn at hvis man har spist mye for å regulere følelsene våre, så kan jo det kapre litt belønningssenteret i hjernen. Sånn at vi ønsker å prioritere det mønstret mer enn andre ting. Og vi trenger mer for å opprettholde eller få det samme kicket i hjernen, hvis man kan si det sånn. Dere kan gjerne fylle inn hvis det er noe som jeg sier som dere føler litt uklart, men altså, det skilles jo et mye lykkehormoner i hjernen når vi spiser sukker og fett. For eksempel smash, et sånt tydelig eksempel som veldig mange er vanskelig for å bare ta en. Det stimulerer oss jo på den måten at det kickes i gang masse lykkehormoner. Og hvis vi har blitt vant til å møte følelsene våre eller stress med å spise, så kan det her ha kapra litt det at for å få den gode følelsen, så det mat vi må gå til. Og etter hvert da trenger mer for å få den samme effekten, og i tillegg at vi prioriterer det foran andre ting, som å gi noen vi glad i en klem, eller prioritere andre ting som kan gi den samme følelsen.
Interessant, og vi var nettopp i London og hørte Davinia Taylor. Hun jo da en veldig stor biohacker, forfatter og har vært alkoholiker. Og hun forklarte så godt på scenen at dette handler om energibalanse i hjernen. Og hun hadde et eksempel som jeg synes bare så verdt å si igjen. Vi har nevnt det før på podcasten, men hun har opplevd, og hun har ikke drukket på 18 år, hun har tatt alkohol inn i munnen uten å svelle dette ned. For å sjekke hvordan hun reagerer, og allerede i munnen så startet det kicket, hun ble litt sånn wow, energi, sant? Og spyttet ut bare for å teste hvor det startet med den avhengigheten, sant? Og hun sa også at hun kunne tenke på drinken eller den der martinien og hva hun ville ha for noe, og allerede få energi og få sånn sommerfugler i magen bare å tenke på det. Jeg opplever kanskje og har hørt at flere som sliter med binge eating disorder eller spiseforstyrrelser har litt det samme, at du er så dratt mot det, at alt annet I forhold til kos, og kanskje du utdyper litt hva din erfaring på dette, og også med de 10.000 damene som tydeligvis har fått gode resultater sammen med deg.
Ja, veldig. Det her var veldig fint eksempel, og det jo også sånn at det veldig mange som kommer til meg som sier, men jeg sukkeravhengig, og det ikke mulig for meg å få til det du snakker om. Jeg også trodde at jeg var sukkeravhengig, når jeg var fast I det mønstret. Og jeg vet også, jeg har lyst til å nevne en ting til, fordi at det jo I USA så har de noe som heter Overeating Anonymous. Og på hvert møte så skal de repetere samme setning hver gang. I admit that I'm powerless against my food choices. Det et eller annet sånn. I admit that I've lost control over food and my life. Og vi som vet litt om nervebanene I hjernen og hvordan man skaper endring, vet jo at hvis det ting du repeterer til deg selv, så gjør det veldig vanskelig for deg å skape en endring. Og samme jo hvis du sier til deg selv at det vanskeligere for meg fordi jeg sukkeravhengig. Og så det jo sånn at det forskjell på genene våre, så vi vet at noen mer disponert for å kunne bli avhengig, få en sånn avhengighetsmønster. Men jeg veldig opptatt av at vi ikke skal sette begrensninger, eller snakke til oss på en måte som gjør at vi føler oss låst, men heller se muligheter og åpninger. Og ja, det flere elementer som skal til for å bryte det mønstret. En av de jo å omprogrammere hjernen, som jeg sier, sånn at du naturlig har lyst til å velge noe annet over tid. Og det derfor jeg sier at det liksom, de første årene så ble jeg overrasket over at den koblingen ikke der I hjernen min lenger. Men før så var det sånn at når jeg så på den smågodthylla, så fikk jeg den følelsen som du snakker om her. At åh, nå vet jeg at nå skal jeg få slippe de strenge kravene jeg har til meg selv. Når jeg plukker den posen og går hjem og låser døra, skal jeg føle på den der kjærligheten, den roen, det kicket, og jeg gleder meg nesten. Men så kommer jo alltid den skamfølelsen etterpå. Mens nå, når jeg ser på den smågodthylla, så jeg sånn, har jeg lyst på? Nei, for jeg vet hvilken følelse de gir meg etterpå. Så jeg velger det aldri lenger. Har ingen regel rundt det, men koblingen av hjernen min til det har endret seg. Så jeg har aldri lyst på det lenger, fordi jeg vet at jeg orker ikke å få vondt I magen og sove dårlig og bli oppblåst. Og
ja, veldig, veldig interessant at du kobler det sånn.
Men ja, og I og med at du har jobbet med så mange også, så lurer vi jo litt på om det det samme for alle? Det samme mekanismer som kicker inn på alle typer? Det denne ultraprosesserte maten de fleste går til? Det vel ikke brokkolin, liksom? Og kommer de fleste ut av dette her med hjelp?
Ja, de fleste, det vil jeg si først. De fleste kommer ut av det med hjelp. Og så det veldig fint det her du tar opp, fordi det litt forskjell på emosjonell spising og overspising. Ja. Og når du har et mønster med overspising, binge eating, så det behovet for å spise stor mengde mat, gjerne på kort tid, som du ønsker å få tilfredsstilt. Så veldig mange kan faktisk til og med spise brokkoli, eller en hel pakke med knekkebrød med ost, fordi det det behovet for å spise en stor mengde som man ønsker å opprettholde. Og da tar man det som tilgjengelig. Om det sånn som det var for meg, det kunne være en hel pakke proteinbara. I sånn proteinbara tenker man, ok, det ikke det verste. Eller en pakke grove knekkebrød med ost. Men det ikke en god følelse når du nærmest, ikke sant, du bare står på benken og sluker en stor mengde når du alene. Og ofte handler det om at vi har en stressrespons. Vi som en trykkoker som har bare hopet seg opp over tid. Vi har egentlig behov for å regulere nervesystemet vårt og det stresset, og så det maten vi går til for å regulere det stresset. Da.
Og før du definerer overspising som en kontrast til binge eating, så bare lurer på, hva slags følelse får du I kroppen når du spiser så enorme mengder? Jeg har ikke prøvd det selv. Altså, du må jo bli så oppblåst og vondt, eller hva skjer med fordøyelsen din? Hva skjer egentlig? Kollapser du? Får du en feberfølelse?
Ja, det alt det du beskriver. Altså for meg så var det jo sånn vondt I ledd, bleik I huden, sov kjempedårlig, oppblåst I magen og oppblåst I fingrene, litt sånn hjernetåke. Forferdelig følelse, og for meg, sånn som du var inne på tidligere, og jeg vil bare si det, at det opplevdes som en avhengighet. Og det var til og med sånn at jeg kunne lyge på jobb og si at jeg var syk hvis jeg hadde så sterkt behov for å gå hjem og spise. Og det er helt utenkelig for meg i dag, men så avhengig følte jeg meg av det mønstret.
Jeg er så glad for at du er så ærlig på det. For jeg tenker det er sikkert mange som kjenner seg igjen og går rundt med den skamfølelsen, men at det er håp til endring, det skaper jo også en optimisme. Så det er rett og slett sånn at du spiser deg syk fordi det blir for mye, og det er jo påvirket søvn og... Ikke sant?
Ja, og det vet vi jo. Da går jo spiralen den veien, ikke sant? Da påvirker vi jo sult og mettelshormonene dårligere. Vi får mer stress, vi dårligere næringsopptak av maten i tarmen, og så gjør vi det, da blir det vanskeligere, ikke sant, å bryte ut av det mønstret. Så vi må gradvis begynne å snu, og så blir det lettere å ta gode valg. Biohacking girls, taking the lead,
the future is bright, and the plant in the seed. Probiotika i hudpleie har blitt en sterkt voksende trend. Stadig flere får øynene opp for hvor viktig et balansert hudmikrobiom er for at huden skal fungere optimalt og også være i balanse.
Ja, for sannheten er at det hjelper ikke å bruke dyre kremer hvis ikke det grunnleggende er på plass først, nemlig en intakt og velfungerende hudbarriere.
Oslo Skin Lab har akkurat lansert en verdensnyhet, og vi elsker den!
Og den heter Probiotic Night Serum Kit og inneholder levende probiotika og hyaluronsyre som støtter hudens mikrobiom og bidrar til økt fukt, smidighet og en sterkere barrierefunksjon.
Og det smarte er at serumet mikses hjemme rett før man bruker det, slik at probiotikaen holder seg helt levende og den er aktiv i opp til 10 dager.
Et kit inneholder 3 flasker med hyaluronsyre og 3 poser med levende probiotika, nok til 30 dager.
Produktene brukes på kvelden, helt alene, uten andre produkter, for da får probiotikaen maksimal effekt på huden.
Dette er noe du bare må prøve. Vi bruker det hver eneste kveld. Akkurat nå får du 50% rabatt på første pakke med Probiotic Night Serum Kit med vår eksklusive kode Biohacking Girls. Hei, det er Monica her. Jeg har akkurat lansert en ny podcast, Hormonpodden. Dersom du er klar for å ta kroppen tilbake på kodenivå og faktisk bli biologisk yngre, da må du sjekke den ut. Her går vi rett inn i kroppen som et intelligent system og ser på hele bildet, hvordan hormoner, peptider, søvn, stress og mat henger sammen. Jeg deler ny forskning, konkrete grep som virker og viser deg hvordan ren fysiologi og smarte strategier kan forandre hverdagen din. Søk opp Hormonpodden der du hører podcaster og bli med inn i neste generasjon helse. Men hvor lang tid går det hvis du har hatt en overspisingsepisode? Du har gått hjem på jobb og du har spist deg skikkelig ufresh og dårlig. Hvor mange timer eller dager går det til neste gang du trenger å ha samme mengde?
Det varierer veldig, og det jeg bruker å si til de jeg hjelper, fordi veldig mange av de tenker jo at hvis jeg gjør det igjen, så er jeg ikke på riktig vei, og da har jeg falt av. Men jeg bruker å si at det du i stedet skal legge merke til er, spiste du en litt mindre mengde? Gikk det litt flere dager imellom, eller flere timer imellom? Spiste du litt roligere? Det er det du skal legge merke til, for da er du på riktig vei. Og så er det varierer veldig hvor ofte man gjør det, men for mange så er det sånn at når man først har havnet der, så gjør man det over flere dager, så klarer man å komme seg litt ut av det, og har noen gode dager før man havner der igjen. Noen gjør det hver kveld, noen står opp om natta og gjør det, så det varierer litt hvor hyppig det er, men det vi skal legge merke til når vi er på vei ut av det, er jo det som jeg sa. Det betyr ikke at du ikke er på riktig vei.
Jeg må bare spørre om en ting til, for dette minner meg jo litt om den alkoholbingingen vi har i Norge, at, eller kanskje i Skandinavia. Jeg bor i Spania, det er en helt annen drikkekultur i Spania, hvor man drikker seg så sørpefulle, liksom. Det er så enorme mengder som går ned. Og så hvis da de som har den livsstilen kunne bli litt optimistiske når de ser små endringer, at det gikk litt flere timer, eller jeg drakk mer vann, eller, altså bare skape håp. Hva tenker du om det i forhold til alkohol?
Ja, det er litt det samme, og det har jeg også fått spørsmål om tidligere fra kvinner som har vært med på kurset mitt, at i en periode så kanskje bytter de ut maten med noe annet, og kanskje da alkohol, ikke sant? Og det er litt det samme mønstret jeg ser, at hva du egentlig er sulten på, ikke sant? Man har behov for å kanskje rømme litt fra livet sitt, eller rømme fra vanskelige følelser, eller få kjenne på litt gode følelser som man kanskje ikke lar seg få kjenne på ellers. Så det er ofte et samsvar der mellom, og ganske like mønster faktisk, rundt mat og alkohol, og det påvirker jo hjernen vår litt på samme måte.
Ja, for meg høres det ut som en hvilken som helst annen avhengighet, og på akkurat samme måte som alkohol og sikkert andre ting også man blir avhengig av. Men hva er det mest sånn gjennomgående mønstre du ser hos de du jobber med, og hvordan bryter man ut av det? Hvor begynner man?
Altså det første jeg vil si er jo at det handler egentlig ikke om maten. Det handler om hvordan du forholder deg til mat, hvordan du forholder deg til deg selv og livet ditt. Så det er derfor i kurset mitt blant annet at vi starter ikke med maten. Det kommer litt senere. Vi starter med verdier, identitet, ditt hvorfor. Og vi snakker om andre ting her også med det her om forbrenninger, stress, søvn, fordøyelse, fordi det er en kjempeviktig brikke. Så for min del så vil jeg jo si til de som hører på nå at det starter med å gi litt slipp på det du tror du må gjøre, og være villig til å lytte, starte den reisen med å lytte mer inn. Og vite det at alt påvirker hverandre, ikke sant? Så når du tar litt bedre valg rundt søvn og stress eller mat, så vil det påvirke så mange andre ting positivt, og så er det på vei å bygge spiralen i riktig retning, i stedet for det motsatte. Så det er så betryggende å vite det at det er ikke en rett fram linje der hvis du føler du faller av, så har du gjort noe feil, snarere tvert imot. Det handler om å bygge, ikke sant, en ny grunnmur, om ny trygghet og tillit til deg og din egen kropp. For det er da ting virkelig begynner å snu, og det er jo, mener jeg da, er jo kjernen i alt. Det er jo forholdet ditt til deg selv. Det er jo det som dikterer alt annet i livet ditt.
Og hvordan er da mangfoldet på denne skalaen av spiseforstyrrelser da? Du har definert veldig godt binge eating disorder, men hvordan er overspising, og hva er liksom litt for mye spising og ukontrollerte spiseforstyrrelser? Kan du gi oss en liten skala og definisjon på dette?
Ja, jeg tror jo at det er jo grader her, ikke sant? Sånn som du er inne på. Binge eating og overspising er egentlig det samme. Og igjen, jeg bare er opptatt av at de som hører på ikke skal tenke jeg har en binge eating disorder eller jeg har en lidelse som gjør at de tenker det er veldig mye vanskeligere for meg å komme ut av det her enn andre, det vil jeg bare liksom si igjen. Men emosjonell spising, det er ofte litt av de samme mekanismene, men det er litt andre verktøy vi trenger for å bryte det. Og når det gjelder overspising og emosjonell spising, så jeg er opptatt av at du både liksom skal gjøre ting riktig i forkant, men spesielt når det gjelder overspising, så trenger vi å ha verktøy i øyeblikket for å stå imot, for det er ganske sterke krefter i sving. Og så har du jo også veldig mange som, det kalles ortoreksi i dag, som gjelder at man har veldig sånn, altså noen sier at det er et usunt forhold til mat og trening, at det skal bli så sunt at det blir usunt. Så alt det her går litt inn i hverandre med at vi ikke stoler på vår egen kropp, at vi ikke føler oss trygg til å ta valg rundt mat og trening, at det kommer mer fra press enn fra egenkjærlighet. Men så har du jo også bulimi og anoreksi, og det er jo to andre ting igjen. Flere som har overspisingsperioder etterfølger jo av bulimi, oppkast. Og så er det jo anoreksi der man har at man spiser for lite. Og da er det andre ting igjen. Så jeg har ikke så mange som er med på mitt kurs som har anoreksi. Og der, man sier jo at det viktigste man trenger der, det er å få spist litt mer, sånn at hjernen kan begynne å fungere litt bedre. Det er ofte der de trenger å ta tak først, da.
Men hva er tegnet da? For vi både trener mye og spiser sunt, og noen kan vel synes at vi er ekstreme, men hvor er liksom grensen mellom det som man skjuler bak en sånn sunnhetsmerkelapp og hva som egentlig virkelig er bra for helsen totalt sett?
Jeg tror at det jeg har landet på er at man kjenner det veldig godt i seg selv. Man kjenner veldig godt om valgene. Jeg kjenner i hvert fall det veldig tydelig nå, at jeg har en sunn og veldig fri livsstil i dag, som jeg elsker. Som jeg bruker å si, jeg tar den med meg på ferie, jeg tar den med meg uansett hvor jeg er. Det er ingen tvang, det er ingen press, det er bare fordi jeg elsker følelsen det gir. Og da handler det om, ikke om at hvis jeg velger og si nei til den kaka som blir servert i den bursdagen på en tirsdag, så er det for at jeg ikke har lyst på, og for at jeg ikke har lyst på følelsen i meg etterpå. Det er ikke fordi jeg har en regel. Så jeg tror etter hvert så kjenner man det veldig godt i seg selv. Hvis valgene kommer fra et sted at man vil seg selv vel, og man ikke lyger eller dropper livet, eller føler seg tvunget til å opprettholde noe for å bli god nok. Hvis det kommer fra et godt sted, og man føler seg fri til å kunne være spontan og ha med seg den livsstilen på reise og på ferie og hvor enn man er, og at det kommer fra et godt sted, da er man på riktig vei, mener jeg da. Og jeg tror man kjenner det veldig godt. Jeg kjenner i hvert fall veldig et tydelig forskjell som har vært litt i ytterpunktene tidligere da.
Ja, det er helt, helt utrolig, fordi vi som driver med biohacking, og som Monica også var inne på, så er det jo mye faste, og det kan jo være liksom sånne ting som ja, jeg kan jo kjenne på det selv, at gud, har jeg gått over en grense? Har det blitt litt mye? Nå må jeg snu på det. Og det er liksom disse grensene hele tiden, men det er jo den følelsen du snakker om, at du er helt fri fra det. Altså, hvordan kommer man dit? Hvordan jobber du med dette i hverdagen?
Altså for meg så mener jo jeg at veien dit er det med å styrke tilliten og kjærligheten til deg selv og din egen kropp. At alt starter derfra. For meg da så har det naturlig blitt lettere å ville ta gode valg. Og så har jeg også skapt så mye mening i livet mitt med samboeren min og mine to døtre og en jobb som jeg bryr meg om og virkelig elsker da. Som selvfølgelig går opp og ned som alt annet. Sånn er jo livet. Men det gjør at jeg ikke lenger har lyst til å ta dårlige valg. Jeg vil ta gode valg for å ha energi til livet mitt. Fordi jeg har blitt så glad i livet mitt. Så jeg tror at det er en sånn jevnlig sjekk inn med seg selv. Hvordan har jeg det nå? Er jeg streng? Er jeg god mot meg selv? Fra hvilket sted i meg kommer valgene nå? Så tror jeg man lett kan liksom ta pulsen på litt hvor man er da. Hva tenker dere?
Jeg er enig, jeg var på en lunsj her forleden, og jeg var den eneste på denne lunsjen som ikke spiste kake og is og dessert. Jeg hadde en kaffe eller et eller annet te, sant? En te hadde jeg. Og jeg kan jo ane litt sånn kommentarer rundt bordet, liksom, du kan vel ta et stykke, ikke sant? Jeg bare dropper og tenker på det. Men jeg kom hjem da, så spiste jeg litt sjokolade på den måten. Jeg liker å spise dessert. Jeg hadde noen nøtter, jeg hadde en sukkerfri sjokolade. For jeg hadde litt behov, men jeg hadde ikke lyst til å spise den isen der. Så liksom, det er alltid en sånn balans, en avveining. Er du vant til selv når du er ute i selskaper, for du må jo kanskje ta noen valg, at du får lov til å stå i det uten at du skal føle deg hverken kritisert eller dårligere eller miste mot det.
Ja, og det er jo også noe som mange er litt følsomme for, det er jo det her med kommentarer fra andre. Men jeg heier sånn på at vi skal vise vei med at vi alle skal ta de valgene som er best for oss. Og jeg tror vi er ganske like på det, at jeg har funnet ut hva er kos for meg. Og for meg er ikke kos den der 600 gram posen med smågodt som jeg spiste før. Jeg føler meg jo ikke vel etterpå. For meg er kos nå litt råkake, eller litt av den sjokoladen som jeg kjøper på helsekost, og jeg virkelig genuint nyter det, og jeg blir så, nå har jeg vært, vi skal feire mamma min sin 75-årsdag i kveld, og hun elsker kake fra Happy Foods, og det er jo laget med sånn, kokosblomstsukker og glutenfritt og alt det her, så det er liksom, det påvirker blodsukker og kroppen på en bedre måte, hun elsker det, så det ønsker hun seg, så det har jeg vært og kjøpt i dag, og det er jo noe jeg også spiser når jeg skal kose meg, fordi det er virkelig kos for meg, fordi da føler jeg meg også bedre etterpå, og det er så rent i det for meg, det er ikke noen regler, eller jeg tenker ikke kalorier lenger en gang, og hit har jeg kommet ved hjelp av det som er delt da, gjennom denne samtalen.
Og jeg tror jo det du er inne på, det emosjonelle perspektivet, når alt annet er på plass, at du har strategiene dine, du har treningen, du har maten, du har blodprøven og alt mulig, så må man koble på kroppen for å faktisk komme i den balansen der. Ja. Men når du da spiser denne kaken fra Happy Foods, som er kjempegod, det er ikke sånn at det blir litt sånn sukker cravings da, at du dagen etterpå kjenner at du har mer søt behov, eller nei?
Nei.
Hvorfor ikke?
Ikke for meg. Gjør det for dere?
Ikke for meg, men parallelt gjør det.
For meg kan det gjøre det, ja. Helt klart.
Mm. Du kan ikke spise noe ting søtt, for det trigger deg. Ja. Ja.
Mm. Og det er så fint at du sier, for det her igjen, vi er individuelle, ikke sant? Og jeg bruker å si det at, til de som er med meg, at hvis du har lyst til å ha smågodtposen din på lørdag, og det er din greie, gjør det. For meg så funker ikke det. jeg har funnet det som funker for meg, så det er viktig å være ærlig på det, at hvis du kjenner at det trigger, at du får lyst på mer, og at det gir deg litt sånn uro i kroppen, ok, men kanskje er ikke det for deg da? Kanskje velger du det mer de tilfellene, bare ja, det er verdt det, jeg har lyst på litt, og det går fint, og jeg kan legge til rette rundt for å, at jeg fortsatt er i balanse, ikke sant? Så det er veldig viktig å være ærlig på det. Hva funker best for akkurat det?
Og det er derfor åpenhet er så utrolig avgjørende i forhold til å klare det, for når man er sårbar og åpen, ikke bare flink eller strategisk, så får du kanskje litt mer medfølelse også, ikke sant?
Veldig.
Ikke sant? Og det er sikkert en del av din coaching også, at man må tørre, og, for det vil nok påvirke, eller hva tenker du, påvirke dette familielivet og vennskap rundt for alle disse kvinner som kommer, hvilke konkrete råd gir du da for at de skal kunne fortsette å jobbe med deg og ikke miste tråden liksom?
Ja, med livet og kravene ellers, ja. Ja, det er jo, jeg har jo mange som kommer til meg som er mamma også, ikke sant, som beskriver det at før de kom til meg så var de en sint mamma, en utålmodig mamma, en mamma som sto på badet og hadde låst døra og spiste sjokolade i skjul. Det er jo ikke en god følelse. Så jeg er jo veldig opptatt av at vi skal finne, jeg bruker å si at vi skal skape en livsstil som støtter oss i livet vårt. Det skal ikke være motsatt at vi må droppe livet for å klare å opprettholde en livsstil, ikke sant? Dette skal funke i hverdagen vår. Og kjernen i alt jeg snakker om er at vi skal være snill med oss selv, og være bevisst på måten vi snakker til oss selv, om det vi gjør og valgene vi tar, sånn at vi får lyst til å ta flere gode valg, og at vi ikke straffer oss selv og klandrer oss selv, og dermed tenker at nå har jeg gjort noe feil, eller nå har jeg her falt av. Fordi måten vi snakker til oss selv på har så mye å si for valgene vi tar videre. Det er ikke bare valget vi tar, men det er hva vi tenker om det valget som påvirker videre. Så det er jo kjempeviktig at jeg tror det er viktig å ha et prosjekt for seg selv, prioritere seg selv, spesielt som mamma kjenner jeg, og alltid, at vi kjenner at vi er i vekst, og at vi er nysgjerrig på oss selv, men at det kommer fra et godt sted. Da finner man etter hvert liksom verktøy og hvordan dette skal funke i livet ellers. For det er jo det viktigste.
Og så er det jo litt sånn beskyttelse også, for jeg bare tenker på det, jeg lettest har vært utsatt for så mye kommentarer opp gjennom tidene, altså jeg sitter og hørt på, når du, alle kommenterer det du spiser, sant? Hvor sliten man blir, og da kan man sette på seg et skall, og da lurer jeg på hva du tror er best strategi, er det best å si at du, jeg vil ikke ha kake, for det trigger meg, jeg får bare lyst på mer, eller skal vi si at nei takk, jeg har ikke lyst til å bare sette på et skjold, hva tror du vil åpne opp for mer toleranse?
Ja, jeg tenker jo altså, at det kan være fint å være sårbar og ærlig, sånn som du sa i sted, ikke sant? Og bare, jeg skulle ønske at det var annerledes, men akkurat nå så er jeg på en reise for å finne det som er best for meg, og akkurat nå så er det å la være å spise din kake, men kos dere masse, veldig hyggelig at dere spør om jeg vil ha, men jeg må ta det beste valget for meg akkurat nå. Så tror jeg det er litt lettere, for jeg tror hvis andre kommenterer, så er det jo for at de blir trigget kanskje, eller at de føler på dårlig samvittighet, eller kan ikke du bare spise sånn at jeg føler meg litt bedre når jeg spiser? Fordi meg som er så trygg og fri i det her, og selvfølgelig har den kompetansen jeg har, men jeg vil ikke kommentert. Jeg vil bare tenke så bra at du gjør det som er best for deg. Så det handler jo ofte om at det er jo ikke ditt, det er jo deres, men dem er kanskje ikke helt villige til å se på det, men hvis du er ærlig og sårbar og forklarer det sånn, så tenker jeg at da bør de i hvert fall forstå litt og la være å kommentere, hvis ikke så sier du jo bare mer om dem.
Ja, det er jo alltid den andres følelser som gjør at man føler at man må kommentere og sånne ting, og jeg har veldig ofte vært veldig sånn, bare nei takk, og ikke sagt så veldig mye, men jeg merker jo også det hvis du forklarer litt mer da, at ja, jeg kommer fra mye addictions i min familie, og er ikke interessert i å spise sukker, så skjønner jo folk det også. Men det er akkurat sånn, det trigger noe hos de fleste, og det å se andre ikke gjøre akkurat det samme. Men det går bra, fordi den følelsen av å slippe alt det støyet i hodet er jo helt fantastisk, å slippe å tenke på det, bare leve. Ja. Så det er jo veldig, veldig, veldig bra. Men Torunn, ditt viktigste råd til kvinner som står da fast i disse gamle mønstrene, hva gjør dere på kurset? Hva snakker dere om?
Vi snakker om det som jeg elsker å snakke om, det er hvordan vi egentlig har det, og hva vi egentlig er sulten på, og slippe den maska litt, og bare hva savner du i livet ditt, og skape den tryggheten og tilliten til deg selv og din egen kropp, og vite at det er ikke din feil. du trenger bare nye verktøy, nye strategier. Og jeg bruker å si at du skal ikke bare slutte med den spisingen uten å ha noe nytt. Vi skal begynne med noe nytt sånn at det gradvis frister mindre og mindre, ikke sant? Så det det at med en gang vi forstår at det ikke vår feil og får noe nytt å forholde oss til, så det så mye lettere å gå den veien forover. Til å styrke oss selv og få trygghet, og det jo det vet jeg jo at dere også liksom, snakker med oss om og kjenner på. Det jo en så god følelse når vi vil oss selv vel, og vet hva vi skal gjøre for å føle oss på vårt beste. Det jo en sånn empowering følelse da. Og dit vil jeg bare at alle skal kunne komme.
Torunn, du mamma til jenter, og du jo da en rollemodell. Og jeg sikker på at mange av disse mødrene, disse kvinnene også mødre. Hvordan forholder vi oss til ungdom som begynner å vise tegn til ja, ubalanser innenfor det man spiser eller ikke spiser?
Mm. Altså nå jo mine 5,5 og 14 måneder, så jeg jo der at jeg prøver å gjøre så godt jeg kan, og håper at det jeg lærer de er det som skal føre til at de har. Det viktige for meg er at vi snakker ikke om mat på en negativ måte, vi snakker ikke om kalorier eller bra eller dårlig mat, vi snakker om mat som vi spiser oftest, som gjør kroppen glad, og så mat som vi koser oss med iblant, fordi det gjør sjelen glad. Og vi snakker ikke så mye om kropp og utseende, vi snakker om hvordan vi vil føle oss. Og så vet jeg jo at sånn som det er i dag med sosiale medier og alt, så er vi jo mer disponert og sårbar. Og spesielt som jente, det er jo flere og flere gutter også, men det er jo jente jeg hjelper, og jeg er jo jentemamma og alt. Så det å prøve å få i gang en samtale er jo det viktigste stedet å starte. Jeg har jo flere mammaer som har kjøpt boka mi til døtrene sine, som har gitt de podcast-episoder og som har sendt meg meldinger. Og det viktigste er å gi dem rom til å bli sett og hørt, og at de selv da kan få ta de stegene for å få det bedre ettersom de kjenner seg klar da. Og at ja, jeg bare heier som på at vi sprer gode, sunne verdier og kan vise vei i den retningen, for det trengs på en måte mer enn noen gang. Og bare husk på det hvor sårbar man er når man er jente og kommer i tenårene. Man har ikke lyst til å passe inn, man har ikke lyst til å være god nok, og det var jo det som var grunnen til at jeg begynte på min første diett, ikke sant? Så det handler mye om å styrke den vi er, og minne oss på den gode følelsen vi vil ha, og de gode verdiene rundt det. Prøv å snakke om det.
Kan du ikke si litt om boken din, den, hva er du egentlig sulten på? Bare, vi har sikkert snakket mye om det i dag også, men akkurat nå er det så veldig mye push fra influensere, inkludert oss. Altså alle, vi må bare innrømme at vi pusher mye trender og helsetrender og sånn. Så hva kan man lære i boken din hvis du har behov for å nullstille deg litt og komme litt mer tilbake til det du snakker mye om, følelser?
Ja, og i boka så er det deler veldig min reise fra å være fast i det mønstret til å bli fri, og hva man kan gjøre for å få til det samme. Så det er ganske sånne fine steg for å komme nærmere sin kropp og hva som man egentlig er sulten på da, og så sakte men sikkert. Og det er litt også trygghet rundt kosthold og hva man kan velge og hvorfor, og hvordan det vil påvirke kroppen på en annen måte. Og så nære seg selv, ikke sant, hva du egentlig er sulten på. Bli mer mett på livet. Tillate seg å kjenne mer på nytelse fra andre ting som ikke er mat også. Det er også en av de viktige nøklene, for ofte så er vi jo, ikke sant, høye skuldre og skal prestere og fikse og være flink. Og så blir maten den eneste måten vi vet å kunne slippe de skuldrene og kjenne på litt nytelse. Når vi tillater oss å kjenne på det på andre områder, så står vi litt friere til å ta valg rundt mat. Så det er mye den reisen boka mi handler om.
Og hva er din definisjon på intuitiv spising? For det snakker man så mye om, og det er så mye forskjellig. Hva tenker du rundt det?
Intuitiv spising er jo et konsept som, det er jo en bok som ble skrevet fra to i USA. Jeg tror de er amerikanske begge to, så vidt jeg vet i hvert fall. Jeg har tatt flere kurs innenfor det, har også lest boka deres.
Evelyn Tribole, sant?
Ja.
Mm. Ja, jeg har også studert med henne når jeg bodde i Kalifornien. Hun er helt fantastisk. Ja,
ja. Ja. Ja, og det er jo det som hele greia der er jo at det er på en måte noen tydelige steg du skal ta for å igjen litt det samme komme tilbake til å lytte til og stole på din egen kropp. Og intuitiv spising kan man jo hvis man sier det begrepet, så forstår jo alle at det handler litt om å lytte til kroppen og ta intuitive valg mer enn å følge regler eller dietter, eller det noen andre sier du bør gjøre. De i USA som er sertifisert innenfor intuitiv spising er veldig tydelige på at man skal ikke blande det å gå ned i vekt og spise intuitivt. Man kan ha et ønske om å gå ned i vekt, men intuitiv spising skal først og fremst handle om å gi slipp på regler, diettkulturen, andre sine meninger. Man skal lære litt om kosthold, men man skal gå de stegene for å stole på sin egen kropp igjen. Og så, mye av det jeg snakker om også, da, vil jeg jo si. Jeg har jo tatt med meg mye av det jeg har lært om intuitiv spising inn i min metode også. For det er kjempeviktige steg for å kunne finne den tilliten til egen kropp.
Jeg synes det er så nydelig, og det er dette som inspirerer meg mest også, både som podcastvert og som biohacker og helsecoach og alt det vi holder på med, at det er lov å mikse litt. Vi har egentlig teorier fra fitness nutrition til keto-verden, til lav karbo, til carnivore, altså, og også dette med intuisjon og koblet på følelser, religion, altså sånt, ritualene våre. Så jeg synes det, dette heier skikkelig på, så lager man da du klarte å sette sammen noe som er helt unikt, og din signatur som appellerer til så mange kvinner. Er det noe spesielt du har lyst til å si til disse potensielle nye deltakerne som kanskje er litt redde for å gå den veien og åpne opp? Folk føler jo veldig mye på skam, og skam holder seg tilbake.
Ja, og noe av det viktigste hvis man føler på skam, det er å dele det man føler på, for da minsker jo skammen med en gang. Og jeg vil bare si at det at jeg har gjort denne reisen for meg selv, det er noe av det beste jeg har gjort for meg selv. Det er så verdt det. Det er ikke alltid den letteste veien å gå, men det er den viktigste veien å gå. Å komme dit, at du har et godt forhold til deg selv, et godt forhold til mat, stole på deg selv og din egen kropp. Det er den viktigste reisen du kan ta i livet, men det gjør at jeg kan være den mammaen jeg vil nå, den kjæresten jeg vil, det gjør at jeg kan lære deg bort og vise vei. Så det er så verdt å gjøre den jobben og gå de stegene, og det er ingenting feil med deg hvis du kjenner deg igjen i min historie eller der jeg var. Snarere tvert imot. Det er bare metoden som er feil, ikke du.
Ja, det er jo det som er friheten i det hele tatt. Og har du nå helt til slutt en liten daglig vane som gir masse energi og ro rundt dette med mat?
Ja, altså, jeg har flere ting, men jeg kan trekke fram en ting som er det som jeg har gjort nesten daglig i 8 år, som er en sånn self-love-avspenning. Fordi når jeg skulle ut av alt eller ingenting, så var det noen enkle ting jeg gjorde. Det ene var å starte dagen med stort glass vann, for det fikk jeg til uansett hvor jeg var, uansett hvordan det hadde gått med maten dagen før, så var det at det var en avtale jeg klarte å holde med meg selv, det glasset med vannet etter jeg hadde pusset tennene. Skrap på tunga, pusset tennene, drikke det store glasset med vann, før jeg sjekket telefonen. Og så er det en sånn 10-minutters tøye yoga-sirkel som jeg satt sammen selv, som virkelig har vært en sånn anker for meg da. Så det hoper seg ikke opp stress i kroppen min lenger. Det er liksom noe jeg gjør nesten hver dag, uansett hvor jeg er. Jentene mine kravler på meg og blir litt med. Men det er liksom ankret mitt som gjør at jeg får tøyd ut stress og bruker jo da også pusten til å lande i kroppen. Så det er et av mine viktigste anker.
Jeg synes det er så bra at du trekker inn det, Alette, med liksom biohacks på slutten, for jeg tror at alle kan liksom få den ene lille tingen de har lyst til å endre på, og vi tenker at en podcast kanskje kan gi deg 1 eller 2 poeng, så gjør at, det vil jeg begynne med. Så da vil jeg ta enda et før vi gir oss her, og hva har du et sånn go-to biohack når du kjenner på stress, eller særlig dette med søtsug, hva gjør du da?
Altså, for meg så er jo treninga er jo min nummer 1 egentlig, for det får meg så i balanse igjen. Men hvis jeg kjenner på søtsug, så vet jeg jo ofte at det kanskje, altså jeg skjønner jo noe mer hva det kan handle om, ikke sant? Og så har jeg flere ulike ting jeg gjør, men jeg vil si liksom at trening er mitt viktigste verktøy for å regulere meg selv og det mentale. Men hvis jeg kjenner på søtsug, så prøver jeg jo enten å, ofte kan det være sånn at jeg gjør den selv av avspenningssirkelen, og så forsvinner det, for jeg egentlig var trøtt. Ellers så kanskje tar jeg meg en matcha og en sjokoladebit, og så koser jeg meg veldig med det. Men jeg har veldig bevisst forhold på, ikke sant, hva jeg er egentlig sulten på, og hvor den følelsen kommer ifra, så det ble kanskje et litt langt svar på et enkelt spørsmål, men
Ja. Det var helt strålende. Nå tror jeg absolutt alle som lytter på har noen sånne småting som man kan starte med hvis man kjenner at det den veien man vil gå. Veldig inspirerende, Torunn.
Ja. Tusen takk for tiden din og alt du deler, og vi så glad for at vi kjenner deg. Ja. Tusen takk, Torunn.
Tusen takk I like måte, og jeg gleder meg til å snakke mer med dere videre også, så takk for meg. Biohacking girls, taking the lead,
the future is bright, and the plant in the seed. Det var en fantastisk episode, og jeg kunne kjenne meg igjen I mange av de gode rådene hun ga, og jeg kjenner jo også på det å koble på kroppen mer, følelsene mer, at man ikke bare springer ut og gjør den treningsøkten, setter seg ned og spiser for å liksom fylle, altså, jeg har mer behov for å være til stede I livet mitt, og jo eldre jeg blir, jo mer koblet på relasjonene mine, og dette gir jo også overskudd å sitte sammen med familien sin og spise, eller møte venner, eller som du snakket om her forleden, Alette, handle sammen med noen, gjøre noe sammen med noen, ikke sant? Det jo relasjoner, det tilstedeværelse, og så det kanskje å få litt oversikt ofte, bare liksom se det I perspektiv.
Helt enig, og jeg synes... Torunn, det hun fremhever med at man ikke skal være den der diagnosen sin, ja, men jeg en overspiser, jeg sukkeravhengig. Det så viktig å snu det, fordi med en gang du blir, det gjelder egentlig alt av sånne sykdommer og merkelapper man setter på seg, få det bort. Du ikke det. Det bare noe du sier, og med en gang man klarer å snu det, det synes jeg Torunn forklarte så utrolig bra, og det tenkte jeg, ja, den kommer til å gå hjem hos mange.
Yes, og tusen takk til alle dere og fine lytterne våre som med oss uke etter uke. Vi så takknemlige for hver eneste av dere som hører på episoden. Gi oss gjerne en stjerne 5. Det går an å gjøre det. Vi blir utrolig glad. Da havner vi høyere oppe på podcast-ratingen. Og kanskje en kommentar I kommentarfeltet også. Det utrolig hyggelig om du har lyst til å bruke litt tid på det. Ellers så har vi jo boken vår Biohacking som går an å lese, og vi skal legge link til Torunn sin bok og til hennes hjemmeside, så hun har hjulpet over 10 000 kvinner, og det kan hende at det noen du kjenner som trenger ekstra hjelp. Så ha en nydelig uke, og tusen takk for følge. Happy?
Biohacking!
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Du har en ny beskjed.
Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du... Tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
Joker, den gode naboen.